Přejeme dobré ráno. Evropané s napětím čekají na pondělní zasedání Evropské lékové agentury. Ta má schválit použití první vakcíny proti koronaviru ve státech Unie. Téma pro dnešní náš vědecko-technologický magazín Experiment. Umělá inteligence napsala povídky pro Český rozhlas. Vy si je můžete už teď pustit na portálu můjrozhlas.cz. I o tom budeme mluvit. No a do třetice zjistíme, jaké plány mají čeští experti s autonomními drony. Začínáme se vším už za pár minut. 9:50. První očkovací látku od společnosti Pfizer a BioNTech by měla Evropská léková agentura schvalovat na svém pondělním jednání. Následně ještě musí použít v praxi a potvrdit ještě Evropská komise. Do Česka se tak první dodávky vakcíny můžou podle ministra zdravotnictví za hnutí ANO Jana Blatného dostat už za týden, tedy 26. prosince. Víc si řekneme teď s naším reportérem Matějem Skalickým, který se specializuje právě na pandemii koronaviru. Matěj, dobrý den.
Hezké sobotní ráno.
Petře. Pokud bude vakcína už v pondělí schválena, ví se, kolik dávek první vlně do Česka dorazí?
Podle zpráv z ministerstva zdravotnictví půjde v té úplně první vlně o 9750 vakcín ve dvou krabicích. V nich bude 5 kufříků se suchým ledem naskládaných na sobě a v nich stovky lahviček s vakcínou. No a jako první tuto látku v Česku dostane fakultní nemocnice v Motole.
A jak jsou na očkování v Motole připraveni? Protože ministerstvo za údajně pomalý postup opakovaně kritizovala opozice i odborníci. Navíc vakcíny vyžadují speciální skladovací podmínky.
Ano, to máš pravdu, vakcína společnosti Pfizer se musí uchovávat při minus 70 stupních. Motolská nemocnice kvůli tomu ještě tento týden scháněla dva velmi výkonné mrazáky, v pátek skutečně dorazily. No a stejný počet mrazáků pro vakcíny vyčlenila už i třeba Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.
První dostane vakcíny tedy podle ministerstva zdravotnictví Praha, no a potom také Brno. Jak se dostanou do regionu?
Společnost Pfizer má nasmluvaných 29 míst v celé České republice, kam očkovací látku doveze. Mimo fakultní nemocnice, ze kterých mi přípravy potvrdili v Plzni, v Hradci Králové, v Brně nebo třeba v Ostravě, půjde také o největší krajské nemocnice a dále o zdravotní ústavy v Ostravě nebo třeba v Ústí nad Labem. Na většině míst podle ministerstva mají připravené právě mrazáky. Pokud je mít ale nebudou, tak to podle ministra Blatného úplně nevadí.
Tam, kde to takto není, to zajišťuje právě ten distributor, který po dobu 30 dní je schopný tam dodávat i to chladivo a starat se o to takovým způsobem, aby potom ta vakcína mohla být použita. Ve chvíli, kdy tu vakcínu vyjmete z toho superchlazeného prostředí, tak vydrží zhruba 5 dní, aniž by se znehodnotila a po naředění asi 6 hodin.
A to je podle pana ministra dost času na to, aby mobilní očkovací týmy převezly vakcínu třeba z nemocnic právě do domů pro seniory a tak dále.
Ty jsi zmínil seniory, už se ví, kdo bude mezi prvními očkovanými.
No oproti tomu, co se píše ve vakcinační strategii, kde jsou první uvedeni právě staří lidé a chronicky nemocní, dostanou tuto první symbolickou dávku vakcíny převážně zdravotníci, jak vysvětlil ministr Blatný.
Vidíme, že opět dochází k pomalému, ale zdá se, že trvalému nárůstu nově diagnostikovaných osob s koronavirem, tak je velmi pravděpodobné, že se bude zvyšovat i zátěž nemocnic opět a my musíme zajistit, aby právě o ty s nejtěžším průběhem bylo vždy dost zdravotníků, sestřiček a lékařů, kteří se o ně budou starat.
Česko má od společnosti Pfizer objednané 4 miliony vakcín pro 2 miliony lidí. Tato látka se očkuje na dvakrát zhruba po 3 týdnech.
Expert Radiožurnálu na pandemii koronaviru, reportér Matěj Skalický. Matěj, moc děkujeme a naslyšenou.
Není za co naslyšenou.
V pondělí budeme k tématu vysílat hodinový speciál už popoledně, no a už za malou chvíli bude v Experimentu naším hostem Tomáš Votruba z asociace velkodistributorů léčiv. Z vysílání Radiožurnálu už víte, že do Česka by ještě do konce roku měly zamířit první vakcíny proti koronaviru. Do fakultních nemocnic a zdravotních ústavů je kvůli náročné dopravě při minus 70 stupních rozveze přímo výrobce společnost Pfizer. O distribuci vakcín teď v Experimentu s výkonným ředitelem asociace velkodistributorů léčiv Tomášem Votrubou. Dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Jak často se tak stává, že sám výrobce rozváží vakcíny do nemocnic?
Popravdě řečeno, já dělám celý svůj profesní život v oboru a nepamatuji to. Ale také nepamatuji, že by někdy svět čelil tak bezprecedentní, komplikované situaci, jako je očkování proti koronaviru. A důvod, já si myslím, že to je především proto, aby firma Pfizer zajistila skutečně ze všech okolností podmínky, při kterých musí být ta vakcína držena. a nejlépe to zjistí tak, když si to obstará sama.
Česko má objednané nebo zarezervované vakcíny od dohromady 5 výrobců. Minister zdravotnictví Blatný za ANO oznámil, že pojišťovny pro ně teď připravují výběr distributorů. Jak se takový distributoři vybírají?
No, máte několik možností podle zákona, ale v tomto případě si myslím, že bude velice záležet na tom, aby ten distributor měl kapacitu vůbec na to. Jestli máme objednáno jestli máme objednáno vakcíny pro 6,9 milionů obyvatel, to je cirka, říkejme, přes palec 14 milionů dávek, to je objem, který není schopen jeden distributor a dokonce ani několik distributorů. To skutečně bude vyžadovat velice širokou spolupráci a především bude zapotřebí, aby byly k dispozici chladící prostory, které udrží tu teplotu u těch jednotlivých vakcín. A samozřejmě musí všechny prostory vyhovovat všem zákonným podmínkám.
A jak ten celý distribuční systém vypadá? Můžete to nějak popsat, tu logistiku? To jsou nějaké centrální sklady po Evropě, pak je rozváží vlaky nebo kamiony nebo auta, nebo jak to celé funguje?
To v případě vakcín jsme říkali, firma Pfizer si to vozí sama, vozí to z Belgie, vozí to speciálními vozy. To je výjimka. Zbytek bude do České republiky dopravován tak, že výrobce to praví buď v kamionu, když je to třeba výrobek firmy Moderna, která má mít minus 20, minus 30, nebo chladícím kamionem, kdy je teplota pro udržení té vakcíny 2 až 8 stupňů. Na jedno místo, které si národní stát určí, čili my si stanovíme, na které místo nám výrobce doveze. A odtamtud potom se bude muset dopravovat do nějakých skladů, pravděpodobně těch velkých distributorů, které disponují nějakými velkoobjemovými, mluvíme stále o milionech dávek, prostory, kde budou ty vakcíny uskladněny a odtamtud se zase chladícími vozy budou pak doprovat do jednotlivých očkovacích center. Vakcína Pfizer bude s ohledem na tu velkou náročnost na teplotu vakcinována pouze v 29 místech, což jsou velké fakultní nemocnice, krajské nemocnice, vojenské nemocnice, zdravotní ústavy. Ale ostatní vakcíny už budou aplikovány také praktickými lékaři, nebo předpokládá se především praktickými lékaři.
A dá se předpokládat, že rozvoz těmi kamiony bude v nějakém zvláštním zpřísněném režimu, třeba s policejním doprovodem, nebo to bude všechno probíhat standardně?
Já si nemyslím, že je třeba, podívejte, firmy rozvážejí spousty léků při chladících prostorách a nikdy kolem toho nebyl žádný extra, nebo nebyla žádná extra péče. To je prostě rozvoz léků tak, jako je to vždycky, akorát s tím rozdílem, že tady máme najednou skutečně veliké, veliké objemy.
Výkonný ředitel Asociace velkodistributorů léčiv Tomáš Votruba. Děkujeme za vysvětlení a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
V září vynesla evropská raketa Vega na oběžnou dráhu 53 satelitů a to díky takzvanému dispenseru, který vyvinula česká společnost Saab Aerospace. Zařízení během letu rakety drží a poté uvolňuje jednotlivé satelity. Teď už se brněnská firma pomalu připravuje na další start Vegy. Poletí v první polovině příštího roku s dalšími satelity a my teď přímo míříme do laboratoří právě této firmy.
Pod tím už je ta vynášecí část rakety, tam jsou motory. Tohle už je ta prostřední část, na které jsou upevněné satelity a nahoře, na tom vrchním kruhu, tam bude ještě velký satelit, jeden jako samotný.
Ukazuje mi Michal Mičola ze Saab Aerospace přímo v laboratoři společnosti Dispenser. Ten vypadá jako šestihraná matka, jen má asi 1,20 m v průměru a zhruba 1 m na výšku.
Je to vyrobené ze sendviču karbonu a uprostřed je hliníková voština, to vypadá vlastně jako včelí úl. Je to skrz pevnost a samozřejmě, aby to bylo co nejlehčí.
Dispenser přijel z partnerské firmy v Itálii v polorozloženém stavu a tady v Brně na něj pak technici Saab Aerospace mimo jiné připevňují hliníkové kruhy, pomocí kterých se spojuje s ostatními částmi rakety.
Každý ten kruh je přichycený zhruba 130 šrouby. Všechno je to šrubované právě proto, aby to mělo stejnou pevnost, nemůže se to nějak svařovat nebo tak. A je to vlastně utažený na přesný moment, takže je tam zajištěný, že prostě každá ta strana drží úplně stejně.
V Saab Aerospace v těchto dnech zatím montují a připravují takzvaný HEX, tedy šestistěný modul dispenseru. Jednotlivé satelity, které raketa Vega ponese do vesmíru, do Brna přijedou až v prvních měsících příštího roku.
Jak vidíte otvory v těch stěnách, tak tím už se vedou kabely, které tady zrovna kolega připravuje, a ty vedou k jednotlivým těm satelitům, které je napájí, případně řídí tu jejich separaci.
Když se pak satelity na dispenser připevní, vypadá to, jako kdyby ze stěn této obří matice rostly velké přepravní boxy. Prohlédnout si to už teď můžete na webu radiožurnál.cz.
Na jedné té straně je taková větší podložka, možná 60 cm dlouhá, na té druhé straně zase naopak takový menší čtverec jenom.
Tohle je vlastně součástí té naší přípravy. Ten samotný zákazník má navržený nějaký, my tomu říkáme z anglického plate, takže vždycky se to jmenuje podle satelitu a je to vlastně Astrophane plate nebo Nordsat plate. A je to takový mezikus mezi tím samotným hexem, mezi tím karbonem a mezi tím satelitem. Liší se to podle toho samotného satelitu, oni totiž vždycky nemají jakoby souměrný tvar. Může to být klidně L-ko, může to být dlouhá trubka, může to být cokoliv, co se těm věcům hodí. A právě, aby to bylo možné přichytit na ten hex, tak je potřeba tomu dát nějaký takový mezikus, na který už si ten zákazník potom jednoduše to přimontuje sám.
Jak složité je to vlastně vyvážit?
Prakticky se to řeší už od návrhu, tak ti kolegové, kteří navrhují právě ty jednotlivé platey pod ty satelity, tak musí tomu přizpůsobit tvar a samozřejmě váhu. Tady vidíme, ten Nordsat má opravdu velký ten kovový plate, protože na druhé straně budou satelity dva, tím pádem by se to převažovalo.
To znamená, i ty podložky často slouží přesně, vlastně jako závažička.
Přesně tak. Ta rovnováha je tam naprosto klíčová, protože ten poslední stupeň vegy už se neumí korigovat, takže to prostě musí být všechno dokonale vyvážené, aby to letělo rovně a nepřepadávalo to na jednu stranu.
Uzavírá Michal Mičola z Brna, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Neštěká, nekouše, ale svým způsobem umí aportovat. Společnost Alza přivezla do Česka vůbec prvního autonomního robopsa od amerického výrobce Boston Dynamics. Co všechno umí, a to budou zkoumat mimo jiné i věci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při pražské ČVUT. No a jak se takový robopes ovládá, si vyzkoušel i náš reportér.
Takže já mám v ruce velký herní joystick v podstatě. Tady mám skutečně dva klasické joysticky. Jeden tedy ovládá toho psa, řekněme v ose, to znamená, teď jsem otočil doleva. Dášeňka se otáčí tím směrem, kterým jsem zadal, posunu tím druhým joystickem dopředu, tak skutečně jde. Je to takové trošku rychlejší autíčko na ovládání.
Jen to autíčko má místo kol čtyři nohy, zhruba metr dlouhý hranatý trup a na rozdíl od skutečného psa mu chybí hlava. Tam, kde by u živého zvířete přecházel trup do krku, má něco jako malý displej a dvě zelené diody. Dášeňka je robopes Spot od americké společnosti Boston Dynamics.
Teď došla Dášeňka skoro až k nám. Já ji zkusím cíleně navést do sebe. Na obrazovce teda vidím svoje nohy, tak uvidíme, kam až si troufne dojít. Že na nějakých 30-20 cm už 10-5 a dál nejde. Když ji donutím dojít do těch nohou dál, tak jednoduše uhne, takže v obchodě do něj nevrazíte.
Spot má totiž hned několik senzorů a kamer, takže se dokáže vyhnout jakékoliv překážce. Pohybovat se může i sám, pokud ho předem naučíte trasu, a dokáže jít rychlostí až 6 km v hodině. Takže pokud s ním chcete držet krok, musíte se už trochu snažit.
My jsme zatím začali zkoušet vydávání objednávek.
Říká mi mluvčí Alzy Daniela Chovancová.
Tam i v době, kdy ocení zákazníci bezkontaktnost, tak toto je jeden možný use case.
To znamená, když nebudu chtít z jakéhokoliv důvodu jít na prodejnu, tak si to objednám, zadám parkovací místo, na kterém jsem odstavil své auto a ona přinese nějaké to zboží.
Další možností je třeba hlídání perimetru. Tam využití vlastně tohodle toho hardwareu de facto záleží na tom, co dalšího se k němu doprogramuje. Například kontrola toho, zda na sobě máte roušku, zda dodržujete rozestup, tak je pro něj jednodušší než pro běžného člověka, protože pozná ty 2 metry.
A zkoušet, co všechno Dášeňka, respektive robopes Spot dokáže, by díky spolupráci s Alzou mohli i vědci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT.
Každý pes umí přijít k noze pána, umí si sednout a tak dále. A protože naše skupina se zabývá rozpoznáváním řeči a zpracováním přirozeného jazyka, tak je na snadě, že bychom takového psa chtěli naučit poslouchat a chtěli ho naučit dělat různé kousky.
Vysvětlil mi Jan Šedivý z cirku. Takto vycvičený robopes by pak mohl pomáhat třeba i hasičům.
Bude možné v některých situacích tohoto typu toho bota místo joysticku ovládat hlasem a říct mu přímo, co má dělat, protože bot tohoto typu má velké autonomní schopnosti, tedy dovede se sám rozhodovat a sám pohybovat v neznámém prostředí.
Uzavírá Jan Čedivý, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Před chvílí jsme prozkoumali robopsa, teď experimentu prestižní soutěž výzkumných týmů v oblasti robotizace DARPA Subterranean Challenge. Akci organizuje americká agentura Ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty a má za cíl testovat systémy autonomních robotů, které s velmi omezenou lidskou asistencí vzájemně spolupracují a dovedou prozkoumávat místa, kam by se člověk zejména z bezpečnostních důvodů nedostal. První kolo bylo loni v srpnu v Hlubinných dolech v Pittsburghu, no a to druhé v únoru v podzemí industriálního komplexu nedostavěné jaderné elektrárny u města Olympia ve státě Washington. A český tým skončil v celé soutěži třetí. Ve vysílání se mnou teď vedoucí multirobotické skupiny Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Martin Saska. Dobrý den.
Dobrý den.
Předně gratulujeme k tomu umístění. Váš tým tedy zvítězil i dvakrát v kategorii nesubvencovaných týmů. S umístěním souvisí v tomto týdnu oznámená odměna ve výši 1,5 milionu dolarů, téměř 33 milionů korun. Už víte, co s nimi uděláte?
Ono to není odměna. My jsme teďko dostali vlastně financování podobné, které měly americké týmy. V pravidlech té soutěže je, že pouze americké týmy mohly dostat tady to financování. My jsme proto celou dobu fungovali jako nesponzorovaný tým, což nám dávalo určitou nevýhodu vůči těm bohatším týmům, kteří dostali právě ty relativně velké peníze na výzkum a vývoj a vybavení. A díky tomu, že jsme teďko ty peníze od nich dostali, tak se vlastně srovnali šance a my se pokusíme bojovat i o tu nejvyšší příčku.
Pojďme teď k tématu, které vám je blízké, ale my jsme možná někteří nedotčení. Autonomní drony. Co takové nové drony a roboti vlastně můžou umět?
My vlastně se soustředíme na to, aby jsme vybavili drony nebo pozemní roboty inteligencí. To znamená, my jdeme dál, než jsou ty průmyslové řešení, které si můžete koupit nyní, vlastně i normálně v e-shopu, kdy ten dron létá jenom po bodech předem zadaný. Ale my se snažíme dovolit těm dronům interagovat s okolním prostředím. Takže ten robot má senzory na sobě, má počítač, což je ta jeho inteligence, a dokáže nějak reagovat a dokáže řešit úlohy, úkoly sám, i když není ve spojení vlastně s operátorem. Nemusí tam být vůbec žádný pilot, nikdo nedrží vysílačku v ruce. A ten dron právě dokáže prozkoumat prostory, kam se člověk nedostane, nebo kde je to nebezpečné. Jako je například v té soutěži DARPA, kde prozkoumává jeskyně a doly a
podzemí té jaderné elektrárny. Váš tým se blízko i na mezinárodní robotické soutěži v Abu Dhabi, kdy obhájil úspěch z roku 2017 ziskem zlaté medaile v závodu Grand Challenge. Jak se vám povedlo připravit se na podmínky tamní pouště?
My jsme na rozdíl od ostatních týmů vyrazili do Abu Dhabi dříve. My jsme tam strávili zhruba 6 týdnů, někteří členové týmu i déle, a připravovali jsme se právě v podmínkách toho emirátského státu, kde je teplo, horko, písek, práh, fouká tam vítr, protože je to u moře. A kromě toho teda jsme testovali ten systém v lednu a únoru, kdy se v Čechách prakticky nedá létat, takže to byla velká výhoda, že jsme dokázali testovat ten systém v reálných podmínkách venku.
Můžete nám nějak aspoň krátce popsat, jak se s autonomním dronem staví zeď nebo hasí požár, což byly tedy soutěžní disciplíny?
Co se týče toho hašení požáru, tak to je aplikace, která je velmi poptávaná i firmama a záchranářema nyní, protože jestli si vzpomenete na nedávné případy, kdy lidé museli vyskakovat z hořících bytů, tak vlastně by stačil jeden dron, který by dokázal autonomně detekovat místo požáru pomocí termokamery, dokázal by se zaměřit na tady to místo a potom by tam vstřelil nebo vstříkl nějakou hasicí tekutinu. My vlastně i takovýhle dron teď vyvíjíme ve spolupráci s českým průmyslem a doufáme, že ji nasadíme pro reálné použití.
Jenom pro představu posluchačů, vy jste v létě experimentovali taky v komplexu Bíčí skála v Moravském Krasu, což byl v letčem celosvětový unikát. Co bylo pro vaše plně autonomní létající roboty v jeskyním komplexu asi největší výzvou či problémem a komplikací? Nebo to proběhlo a prolétlo všechno hladce?
My jsme dokázali létat vlastně v těch hlavních prostorách té jeskyně prakticky bez problémů. Dokázali jsme prozkoumat ty velké domy, tam nebyl problém, na to jsme zvyklí létat ve velkých prostorách. Ale problém bylo zalétat do těch úplně nejmenších chodbiček a létat třeba kolmo nahoru. protože právě to jsou místa, které ty pracovníci vědkyně chtěli prozkoumat. To jsou místa, kam oni se obtížně dostávají a oni právě chtěli objevit i další nové skryté prostory. Takže my jsme si tam nazbírali data, teďko během zimy ten systém ladíme, dovyvíjíme a doufáme, že na jaře nebo v létě se tam opět vrátíme a opravdu zkusíme nalézt něco, co bylo dosud nenalezeno.
Ke kolizím s netopíry nedocházelo?
Museli jsme létat právě v době, kdy tam netopíři nejsou, takže i proto je vlastně teďko pro nás zima zakázaná a my musíme testovat jenom v laboratoři a nemůžeme se do té jeskyně vrátit a čekáme, až netopíři zase vyletí ven.
V případě v Abu Dhabi. Martin Saská, vedoucí multirobotické skupiny Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Děkujeme za pro nás možná až neuvěřitelné informace. Ať se vám daří a nashledanou.
Děkuji za rozhovor, nashledanou.
S vámi Radiožurnál magazín Experiment. Umělá inteligence napsala povídky pro Český rozhlas. Tady je ukázka.
Jednoho zimního večera jsem si vyslechl nejstrašidelnější příběh, jaký jsem kdy slyšel. Byl to příběh o chlapci, který měl psa. A ten pes byl jeho nejlepší přítel.
Tak začíná povídka Chlapec a jeho pes, dílo načtené Janem Cinou a napsané neuronovou sítí. Takzvaného digitálního spisovatele pro Český rozhlas vyvinuli filozofka a pedagožka Dita Malečková a odborník na umělou inteligenci Jan Tyl. Série povídek, tak ta je k poslechnutí na naší aplikaci Můjrozhlas.cz a nebo v novém díle podcastu Budoucnost R. Tvůrci digitálního spisovatele tam vysvětlují, k čemu bychom mohli tyto kreativní neuronové sítě používat.
Dneska ráno jsem se bavil s digitálním dilemou. V podstatě můžeme vytvořit kohokoliv, jakéhokoliv odborníka, člověka, který nás napadne a ten náš digitální filozof bude simulovat tuto entitu nebo tohoto člověka a člověk si může řešit ten problém. Už jenom to, že si sformuluje myšlenky, ptá se ho na různé věci, mi může pomoct.
Pardon, co vám dneska ráno poradil digitální Dalaj Lama?
Jen jsem na zkoušku zkoušel, jestli bychom dokázali vytvořit digitálního Dalaj Lamu, že mi to připadlo docela zajímavý a ptal jsem se, co by poradil Čechům, tuším, do příštího roku, kdy digitální Dalaj Lama a tvrdil, že bychom měli pokračovat v kultuře
nenásilí. Kultuře nenásilí.
A pak jsem se optal na nějaké problémy jako s ženami a on říkal, že nejdůležitější je trpělivost. celkem jako logicky odpovídal, když jsme to pak probírali, tak podobně by asi mohl odpovídat i skutečný Dalama.
Já bych jenom upřesnila, máme jako tendenci ptát se třeba lidí, které považujeme za moudřejší, za nějakou radu, kterou by nám mohli dát. A tady skutečně je jako taková možnost vzít naše digitální lidi a udělat třeba amalgám osob, které považujete nějakým způsobem za autoritu. Takže si můžete opravdu jako namíchat vlastně a teď jako texty samozřejmě třeba Jana Amose Komenského a Elona Muska. No, jako vezmete si prostě dva nějaké svoje jako vzory a pak se podíváte, co by vám tahle ta kombinace těch vašich vzorů poradila ve vaší konkrétní situaci.
No, já když zůstanu u toho příkladu, tak jak jste stvořili toho digitálního člena rady, tak to je ve své podstatě takový online analytický program, analytický sken vaší společnosti, kdy prostě na základě nějakých vstupních dat on je schopný vyhodnotit, jestli ta firma, řeknu velmi banálně, je vedená dobře nebo není vedená dobře, kdyby se něco dalo zlepšit. A vlastně je to akorát personalizované nebo respektive převedené do takové formy, abyste to pak nemuseli na té poradě číst z papírové tabulky nebo z vytištěné tabulky a vlastně mám to napoví teda nějaký fiktivní člen.
On to vytvoří i video a to video i namluví. A namluví to dokonce tak dobře, že nám pár lidí nevěřilo, že to není skutečný člověk a že tam nesedí, že sledovala pohyby očí toho člověka a vypadá to, jako když čte z čtecího zařízení. Protože přes jinou hlubokou neuronovou síť se učilo pohybovat rty a vytvářet gesta a učilo se to od lidí a lidi se to učili číst, že četli z čtecího zařízení. Takže včetně z těch chyb a ta simulace už je tak dokonalá, že pro spoustu lidí je velmi obtížné to odlišit.
Říkají pro budoucnost Jan Tyl a Dita Malečková. Celý podcast si už teď můžete poslechnout na webu radiožurnál.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Tam najdete i sérii povídek z dílny digitálního spisovatele. Vojtěch Koval, Radiožurnál.